halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeennimo sabtiya 14 bisha januari sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobbada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo baxaysa qarax ismiidaamina oo galabta ka dhacay buulo Burde iyo Jalalaqsi oo ka tirsan gobolka Hiiraan.
Waa geerida aniga inta arkay 4 waa meesha wax ka dhaceen waxa waaye meeshii qaraxii hore ka dhacay ee checkpointiga qolada Jabuuti laga soo gelayo ee dhanka qoraxsinka. Mid labaadna wuxuu ka dhacay iskool xunuuf la yiraahdo oo asagana meesha hadda qaraxu ka dhacay xoogaa u jira ilaa iyo
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhaqdhaqaaqyo milatari oo ku wajahan degmooyinka Ceelbuur, Xaradheere, Ceeldheere iyo weliba meelo kale oo ka mid a gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii aad caawa u kala dhagaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo caweyska Washington. intaasi oo dhan dhegaystayaal, waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, in ka badan 50 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen 3 weerar oo qaraxyo isugu jira kala duwan oo galabta ka dhacay degmooyinka Buulo Burde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. weerarkan ayaa la sheegay inay isugu jireen kuwa ismiidaamina iyo baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, waxaana la sheegayaa in dad tiro badan halkaasi ay ku waxyeeloobeen. geesta kalena ciidamada hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee Soomaaliya ee magaceeda loo soo gaabiyo NISA iyo kuwa booliska ayaa howlgallo ay xalayto iyo saaka ka fuliyeen magaalada Muqdisho ee caasimadda waxay ku soo qabteen kooxo burcad ah, hub, rasaas iyo waxyaabaha kale ee laga sameeyo qalabka qarxa iyo maandooriyayaal. hay-adda NISA ayaa degmada Dharkeenley waxa ay ka soo qabatay haweenay gurigeeda la sheegay inay ku kaydsanaysay hub, rasaas iyo waxyaabaha qarxa kadib markii howlgallo qorshaysan ay ciidamadu sameeyeen, sida ay warbaahinta dowladda u sheegtay saraakiil ka tirsan hay-addaasi ammaanka. mas-uuliyiintu waxa ay intaasi ku dareen in ciidamada NISA ay wadaan baaritaano dhaadheer oo dheeraad ah oo la xidhiidha amniga magaalada Muqdisho, iyagoo intaasi raaciyey in haweenaydaasi lasoo qabtayna loo gudbin doono hay-adaha cadaaladda ee dalka. dhinaca kalena ciidamada booliska ee degmada Halwadaag ayaa suuqa bakaaraha ku qabtay rag hubaysan oo ka shaqaynayay in ay dhac u geystaan dadka xaafadaha degmada ka agdhadhow. waxaa kale oo la sheegayaa in degmada Ceelasha Biyaha iyagana gacanta ku dhigeen ciidamadu rag ka ganacsanayay maandooriyaha. qaraxyo xiriira ayaa ka dhacay maanta magaalada Kiyev ee caasimada dalka Ukraine, iyada oo ay u bilaabantay dhawaaqa digniin dadka looga digayo duulaan gantaalo cirka ah oo lagu qaaday caasimada dalkaasi Ukraine. ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha dalkaasi Ukraine ayaa warbaahinta u sheegay in weeraradaasi lagu beegsanayay kaabayaasha muhiimka ah ee caasimada dalkaasi Ukraine. duqa caasimada Kiyev ayaa isaguna sheegay in duqeymahaasi ay ka dhaceen degmada meelo badan oo ka mida degmooyinka magaalada Kiyev hoos yimaada, isagoo sheegay in gantaalaha qaarkood ay ku dhaceen xaafado aan la deganayn oo mar hore laga qaxay, waxaana ay sababeen in ay burburaan dhismayaashii halkaasi ku yaalay. lama soo sheegin ilaa haatan wax khasaaro nafeeda oo la xaqiijiyey oo ka dhashay weeraradaasi gantaalaha ee maanta lala beegsaday magaalada Kiyev. saynisyahan u dhashay dalka Poland oo lagu magacaabo Welsak ayaa waxa laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Iran, waxaana la sheegay inuu dib ugu laabtay waddankiisii hooye ee Poland. Sida ay maanta sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Poland oo faahfaahin ka bixisay siidaynta ninkaasi, bayaan ay wasaaraddu soo saartay maanta ayay ku sheegeen in ninkaasi gaaritaanka yoolkan uu ahaa mid ka mid a mawduucyadii ugu waaweynaa ee ay ka shaqaynaysay wasaaradda arrimaha dibadda iyo qunsuliyadda Poland sanadkiina dhaafay oo dhan. Bishii July ayaa la sheegay in telefishinka dowladda waddankaasi Iran ay baahiyeen in ilaalada kacaanku ay qabteen xabsigana u taxaabeen dhowr qof oo ajaanib ah oo ku kacay falal la sheegay in ay ka mid yihiin qaadashada muunada ciidanka meelo xadidan oo aan la geli karin. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. fiidnimo wanaagsan khayaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. weli waxaa inoo soo socdaa warar la xidhiidha qaraxyada ismiidaaminta ah ee dadka badan ku laayay gobolka Hiiraan, balse aynu ku horeynay wararka naga soo gaadhaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanku saaka ay kula wareegeen dagaal la-aan degmooyin ay ka mid yihiin Ceelhuur oo ka tirsan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. sidoo kale waxaa la soo warinayaa in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ku wajahan yihiin degmooyin ay ka mid yihiin Ceelbuur, Xaradheere iyo weliba degmada loo yaqaano Ceelhuur. wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka ayaa maanta si nabada kula wareegay ee deegaanka Ceelhuur ee gobolka Mudug kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay isaga bixin deegaanka. qaybaha ciidamada ee toddobaadkii lasoo dhaafay ku sugnaa degmada Hobyo ayaa howlgalkii ugu horreeyay ku qabsaday deegaanka Ceelhuur oo qiyaastii 60 kilomitir u jira degmada Hobyo, halka degmada Xaradheere iyo Ceelhuurna ay isu jiraan 10 kilomitir. gulufka dagaal ee ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanada Galmudug, waxaana degmooyinka Xaradheere, Ceelbuur iyo Ceeldheer ee gobollada Mudug iyo Galgaduud oo ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ku wajahan ciidamo fara badan, kuwa oo muddooyinkan lagu soo daabulayay deegaanada Galmudug. taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Taliil Biixi ayaa maalmo ka hor degmada Hobyo kulan oo kula qaatay qaybaha bulshada iyo saraakiisha ciidamada, waxaana kulanka looga hadlay sidii ciidamada iyo bulshada ay uga wada qayb qaadan lahaayeen xoreynta deegaanada Al-Shabaab ay ka haystaan deegaanada Galmudug. qaybaha bulshada degmada Wisil ee gobolka Mudug ayaa shalay qabtay isu soo bax ay ku taageerayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, waxayna bulshada ballan qaadeen barbaristaaga ciidamada. inkastoo muddo ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab degmooyinka Xaradheere, Ceelbuur, Ceeldheer iyo deegaano kale, haddana qabsashada Ceelhuur ma ahayn mid dhib badan loo maray. dhinaca kale, wararka laga helaya gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo kaashanaya dadka deegaanka ay ku wajahan yihiin degmooyinka Ceelbuur iyo Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. howlgalladan ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab ee lagu doonayo in lagu xoreeyo deegaanada ay kaga sugan yihiin dowlad goboleedka Galmudug ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn looga dareemayay deegaanada Galmudug kadib markii ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya aad loo keenay ee degmooyinka Galmudug, waxaana si weyn looga dareemayaa degmada Hobyo iyo deegaanada ku teedsan dhaqdhaqaaqyada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo kaashanaya daraawiishta Galmudug ay ka wadaan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Washington. kadib dadaaladii iyo hadalladii dhowaanta ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ee ku aadanaa dagaalka dhinaca dhaqaalaha ee dowladda ay kula jirto ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in dowladdu ay maanta si rasmi u shaacisay in la xidhay akoomo iyo telefoono laga xidhay kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdicasiis Barro.
Shirkan jaraa'idow ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala iyo wasiir dawladda amniga Maxamed Cali Xaga ayaa waxay uga hadleen dagaalka dhanka maaliyadda oo ay dowladda Soomaaliya kula jirta Al-Shabaab. Wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxa uu sheegay in la iyo inta uu howlgalkaasi socday la xayiray 250 account bankiyeed iyo 700 nambar oo ay Al-Shabaab u isticmaalayeen sida uu hadalka u dhigay inay lacag ku aruursadaan. Dhinaca kale ma uusan sheegin bankiyada ay ka furnaayeen akoonnada la xiray iyo shirkadaha dhanka isgaarsiinta ee bixiya taleefanada la joojiyey.
Waan ku faraxsannahay in halkan aan ka sheegno in dagaalkaas si ficil ah loo bilaabay 8 maalmood ka hor uu sameeyey natiijo weyn, isla markaana uu saameyn aad iyo aad u xooggan oo farxad gelisa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed uu sameeyey. Waxaan dadka Soomaaliyeed la wadaagnay taleefanno aan weydiisanay inay xogta nagula soo wadaagaan. In ka badan 3,000 oo ka mid a muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa la soo xiriiray dowladda Soomaaliya, kuwaasoo u soo gudbiyey xogo ku aadan dhaqaalaha khawaarijtu ay sida xoogga ah uga aruursanaysay dadka Soomaaliyeed. Hawshaas iyo fariimahaas dadka Soomaaliyeed ka yimid oo weli ku jira marxalad kala saaris ah, natiijada horodhaca ah waxay suurtagelisay in la xayiro 250 account oo ka mid ah kuwii dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ay la soo wadaageen hay-adaha loogu talagalay in arrintaas ay korjoogteeyaan. Waxaa sidoo kaleeto macluumaadkaas dadka Soomaaliyeed ka yimid uu suurtageliyey in la xanibo 70 telefoon oo ah kuwo loo arkayay in khawaarijtu ay u isticmaalaysay in lacagaha sharci darrada ah ee dadka Soomaaliyeed ay ka boobtay la xayiray oo halkaas maaragtay xayiraad lagu sameeyey.
Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud ayaa wariyaasha u sheegay in bulshada Soomaaliyeed ay dhugmo gaar ah u yeeshaan cidda ay sida gaarka ula macaamilayaan.
Aad qorigaaga ku aaminayso waa inaad garantaa. Qofka aad muxuu ahaayey baas hubkaaga ku aaminayso waa inaad garantaa. Qofka aad muxuu ahaayey maalkan siinaysana waa inaad ogtahay, waa inaad taqaanay. Haddaan la garanayn waxa weeye halis baa lagu jiraa. Waxaan muxuu ahaay ka shaqaynaynaa in dadka Soomaaliyeed tira koobnaadaan, dadka Soomaaliyeed ay diilahaadaan, dadka Soomaaliyeed hal qof qofkiiba hal qof ahaado. Waxaa tahay unique, cid kula midhi haysan jirin. Keligaa muxuu ahaayey siduu Ilaahay ku abuuray u abuuran, magacaa loogu yeedhiya meeshaad ka tafiirantay ka tafiiran, meeshaad ku dhalatay ku dhashay, hal qof unbaad adduunka korkiisa ku tahay soo ma. Laakiin haddaad muxuu ahaa 100 qof noqoto ka samaan gara ood 100 iyo 1,000 qof noqoto oo maalin walba weji cusub soo yeelato, khatarta ugu weyni taas weyn. Marka taasaa laga shaqaynaa, waxaana rajaynaynaa in dalkeenna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u horseedo. Waan ka baryaynaa in muxuu ahaay barwaaqo, nabad qab iyo amni, iyo muxuu ahaay xuquuqdoo la ilaaliyo, isagoona qofku ka cabsanayn wuxuu ka walwalsanayaa jirin, dalkiisa ku noolaado, ka shaqaysto, maal gashado, isagoo ku faraxsan.
Wasiir dowladda amniga Maxamed Cali Xaga ayaa waxa uu shirkan jaraa'id ka sheegay in howlgallo ballaaran ay dowladdu dhowaan ka bilaabayso magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxaana uu shicibka ka codsaday inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha nabadgelyada
oo ah magaal madaxdii dalka. Mujtamaca Soomaaliyeed inta ugu badanina ay ku nool yihiin, waxaa dhowaan ka bilaabmi doona qorshe lagu sugay aminka oo ay ka qayb qaadanay hay-adaha amniga. Waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed iyaga la-aantood midnimo ma gaari karno, iyaga la-aantood dalka ma sugi karno, nabadgelyada dalka ma sugi karno. Siyaasi darteed waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijka nagala shaqeeyaan si hagarleina sida caalamku u nool yihiin ugu noolaano. Waxaad xaq u leedihiin, 30 iyo ka badan ayaa waxaad ku jirteen muxuu ahaa dagaal iyo maalinba weji cusub iyo maalinba dhagar cusub. Waxaad xaq u leedihiin maanta waxaana na gaadhnay waqtigii aan odhan lahayn intanaa nagu filan wixii ka dambeeya waxaan u baahannahay sida caalamku u noolyihiin, sida waddamada daris u noolyihiin inaan u noolaadno.
Dhinaca kale, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxa ay sheegtay in howlgal ay ka samaysay guri jiingada oo ku yaala degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir ay ku soo qabteen hubaya waxyaalaha qarxa iyo sidoo kale haweenay gurigaasi deganayd. Muuqaal la duubay oo ku saabsanaa howlgalka ciidamada NISA oo lagu baahiyo baraha bulshada ayaa waxaa ka dhex muuqanaya ciidamada oo dhulka ka soo saaraya rasaas wax u eg fuusta caag ah la dhex geliyey kadibna la duugay. Mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa maalmihii lasoo dhaafay sheegay in si isdaba jooga loo sameynayo howlgallo dhanka amniga ah oo ka bilaabanaya caasimadda dalka. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a Washington. Doctor Cabdilaahi Axmed Canjeero oo ka tirsan Soomaalida qaxoontinimada kusoo galay dalkan Maraykanka ayaa noqday guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee magaalada Portland ee gobolka Maine. Cabdilaahi ayaa booskan loo magacaabay kadib markii uu booskaasi baneeyey mas-uulkii isaga ka horreeyey. Doctor Cabdilaahi ayaa horey taariikh uga soo galay in uu noqday maamulo dugsi sare oo ku yaala degmada loo yaqaano Daring ee Portland ka tirsan, isaga oo noqday qofkii ugu horreeyey muhaajira madowa ee weliba muslin ah ee heerkaasi ka gaara bahda waxbarashada gobolka Maine. Wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xidhiiray Cabdilaahi Axmed Canjeero. Ugu horreyntana waxa uu weydiiyey waxa uu uga dhigan yahay booskaasi loo magacaabay.
bismillahi raxmaan raxiim. Alxamdulilah, walaalkay aada iyo aada umahadsan tahay, waa ku salaamay adiga iyo asxaabta v o eda iyo dhammaantiin. Shaqadan ah ku-xigeenka guddoomiyaha waxbarashada ee magaalada waa wuxuu ka dhigan yahay sidaan idi waa guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobol magaalada magaalada Portland ee Maine, magaaladaas oo ah magaalada ugu weyn gobolka Maine. Marka adigu waa guddoomiye ku-xigeenkii waxbarashada magaalada.
Waa gartay, markaad fiiriso warbaahinta gobolka Maine aada bay u hadalhayeen markii sheekadani soo baxday. Maxaa si gaara booskan dadaa hayn jiray, dadaa kaaga horreeyey, marka maxaa si gaara xiiso ugu yeelay kula tahay in warbaahintu ay soo hadal qaado?
Waa mahadsan tahay. Anigu magaalada aan deganahay ama gobolka aan deganahay, gobolka waxaa la yidhahaa gobolka ugu cad dalka Maraykanka, ama dadka cad ay aada ugu badan yihiin, ilaa 95% kor u dhaafeen, ilaa 98% ay yihiin. Marka waagii markii hore aan noqday maamulaha iskuulka, iyadana sidaas oo kale ahayd, oo waxay ahayd waa maamulihii ugu horreeyey ee madow ah ee gobolka ka noqda maamule ayay ahayd. Haddana waa arrintii ay lamid tahay, weli nood madow keliya ma ahan, waxa waaye qof muhaajirnimo ku yimid meesha, qof maxaad tiraahdaa muslim ah, qof maxaad tiraahdaa afrikaana. Marka waa dhacdooyinka ugu horreeya kamid tahay ay runtii dadka Soomaalida ee yimaada gobolkan, maasha allah hadda waxyaabaha ay ka qabteen ay kamid tahay maaragta. Marka dad taas ayaa keenaysa inay wax ku cusub ay noqoto dadka halkan jooga, dadkan madow qaxootigii kusoo galay muslimiinta ah ee haddana maxaa tiraahdaa positionada ama shaqooyinkan waaweyn ka qabanaya magaalada iyo gobolkaba.
Doctore, koley guul kastoo la gaaraya caqabadaheedana way sidataa, dhibaatooyinna waa loo maraa, bal haddaad dib noo yara xusuusiso, ma jiraan wax caqabado aad kala kulantay inaad heerkan soo gaarto?
Alxamdulillah, aniga horta wax walba waa fadliga ilaahay, ilaahay subxaana wa tacaala ayaa tawfiiqda iska leh, ilaahay tawfiiqdana waafajiyo. Caqabadooyin ama maxaa tiraahda challenges ama way iska jiraan, oo Soomaalida horey u tiraaha dalaan dalkaad ahayn daran ku joog waaye, marka dareenkaas uu iska jiraa. Hadda si kastaba ahaatee waa wax uun maxaa tiraa loo babac dhigi karo, oo maxaa tiraahdaa Soomaalidu waa dad aada adag, waa dad runtii qurbaha markay yimaadeen wax badan ka qabsada. Marka aan Soomaalida saan ka mid ahay oo laakiin way iska jiraan waddankan cunsuriyad iyo waxyaaba noocaasa, waa caan waa maxaa tiraa waddan caan ku ah arrimahaas, laakiin yani waa wax loo la fejigreyn karo ama laga hortegi karo ama loo babacdhigi karo ama loo adkeysan karo waay.
Sidoo kale gobolkiinan laba gabdhood oo Soomaaliya ayaa baarlamaanka ku biiray gobolka. Markaad fiiriso dhinaca siyaasadda iyo dhinacan arrimaha bulshada oo waxbarashada ay ka mid tahay, culeysku ma xagga siyaasaddu ku badan yahay Soomaalida oo culeysi ka haystaan, mise xagga waxbarashada culeysi ka haystaan?
wallaahi meel walba waa loo baahan yahay akhi. Maxaa jira meesha haddaad joogto in aad iska joogin laakiin aad ka qayb noqoto. Alxamdulilah, deeqa iyo maana hadda waxay ku jiraan baarlamaanka gobolka. Waxaa jira nin kaloo layiraahdo Yuusuf oo asna ku jira Yuusuf oo ku jira guddiga waxbarashada ee magaalada Portland. Waxaa jira yar kaloo jaamac la yiraahdo oo magaalada Lewiston golaha ka mid noqday. Marka hadda yani anigu hadda waxaa lay magacaabay ku-xigeenkii waxbarashada. Marka Soomaalidu meesha joogta uma xuma, laakiin generationada soo socda oo caruurtii halkan ku dhalatay ama ayagoo yaryar yimiday, waxaan filayaa inay ayagana kusii dari doonaan oo maxaa tiraahdaa ay noqon doonaan shucladaas ama iftiinkaas wax kusoo kordhiya bulshadan ay u yimaadeen oo aana ku noqonin dulsaar keliya. Marka yani waana arintaas maaragtay ilaahay subxaana watacaala inuu noo adeegsado maxaa tiraa sidii ummadda aan wax ugu tari lahayn, nafteenana wax ugu tari lahayn, dadkan kala u nimidna maaragtay hogaan iyo u noqon lahayn.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdilaahi Axmed Canjeero oo loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee magaalada Maine ee gobolka Portland ee dalkan Mareykanka. Wuxuu waramayay Maxamed Olaad Xasan.
ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay, tiro ka badan 60 qofna waa lagu dhaawacay, 3 qarax oo
sinir. Sidaasi aad dhegaystayaal maqlaysaanba waa sidii aan warkayagaba kusoo sheegnay, ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 50 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. 3 weerar oo ismiidaamina oo ka dhacay degmooyinka Buulo Burdo iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Waxaa warkaasi faahfaahsan inoo haya wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay, tiro ka badan 60 qofna waa lagu dhaawacay, 3 qarax oo ismiidaamin ah oo gelinkii dambe ee maanta ka kala dhacay degmooyinka Buulo Burto iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. 2 qarax oo gawaari loo adeegsaday ayaa wax yar ka hor salaadii casir waxay ka dhaceen meel u dhow saldhigyo ay ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ay ku leeyihiin degmada Jalalaqsi. Mid ka mid ah qaraxyadaasi ayaa waxaa la sheegay in laga hortagay, sida uu VOA u sheegay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Jalalaqsi, Mere Xuseen Siyaad.
Warni oo hadda geerida aniga inta arkay 4 waa. Meeshii wax ka dhaceen waxa waaye meeshii qariixii hore ka dhacay ee checkpointiga qolada Jabuuti laga soo gelayo ee dhanka qorxsinka. Mid labaadna wuxuu ka dhacay iskoolka Xuneef la yiraahdo, oo asagana meesha hadda qaraxu ka dhacay xoogaa u jira ilaa iyo nus kilomitir camal u jira magaalada meesha laga soo gelayo, meesha jaadka lagu gudo, meesha laga soo gelayo.
Marka labada qarax isugeen, maxaa ku dhintay dadka ku dhintay, meeqa lagu qiyaasi karaa inta aragtay?
Weli xaqiiqada ma hayno, laakiin 4 qof hadda aniga indhihii saaray oo isbitaalka aan tegey wili dhaawac aan geeyey.
Haye, dadka wax ku noqday dad mas-uuliyiina ma ku jiraan, ama askar ama saraakiil waxay noqdaan?
Askar laba ku jirtay, laba oo nimankii xabadeeyey baawarka gaariga Layla Calaawiga darawalkiisii waa la dilay, sidaasoona ku qarax.
Qaraxyadan Buulo Burto maxaa warkaysaa?
Iyo Buulo Burto inta isku saacadaan ahayna qarax magu dhacay. Marka wax wara kama harno, isla markiina anteenada la qaaday oo anteena laan waayo weli wax war ka haya male. Laakiin inaga dhaawac badan yihiin oo malayna meeshaas waa lagu dhamaaday, islaa maanta waa safety magaalada xilliga la isugu imaanaya waa.
Sidoo kale qarax ismiidaamin ah ayaa waxa uu ka dhacay saldhigga booliiska ee bartamaha degmada Buulo Burto. qaraxaasi ayaa waxa uu geystay khasaare dhimasho in ka badan 10 qof, sida uu VOA u sheegay Yuusuf Isaaq Muumin Yuusuf Xagar oo ka mid ah howlwadeennada caafimaadka degmada Buuleburte.
Nin maanta qarax weynaa dhacay, qaraxaas oo ah gaari saarufa, gaarigaas waxa uu ka dhacay oo u soo istaagay bartamaha eelgaabtan si hore, iyadoo marow garan waayo luuqafay luuqba mar madaxa ku dhuftay oo dirbi xataa dale oo xataa baala ku dhuftay madaxa, yaa tara u baxay waa baxay. Markii dambe waa la garaamay xabadaha wax looga soo riday degmada, xabada looga soo riday halkii xabadaha looga soo riday toos oo baaray xabadaha lala dhacay buruuf muhiim ah, xabadii waa kasii waayeen degmadii iyo meesha amsoomaalideedii ku qarxay.
Maxaa dhimasho ah ama dhaawac ah inta adiga aad aragtay Yuusuf ahaan?
Dhimasho ani intan ogay 8-13 intaas waa ogahay. Waxaa kaloo jiro dhaawac 31 xamara loo qaadahaya oo robot gareyn anaga daweynay. Dhaawac fudud oo iska socdaana waa 32 waa dhaawac halis ah iyo yar qirqisaba. Dhimashadana waa intaas.
Xaaladda magaalada waa sidee?
Xaaladda magaalada korontu waa go'an tahay, korontu waa macnaha ateen hadda imaatay muddo adiga 20 daqiiqo kahor imaatay, dulaha guddigin korontu waa maqan tahay, dad ma jiro, jidad kasta waa la xiray, hadda ciidamaa xiray, jidad kasta xiray, wax ganacsiga ma socdaan, waxna kama daarno.
Qaraxyada maanta ka kala dhacay degmooyinka Buuleburte iyo Jallaqsi ayaa waxay kusoo beegmayaan xilli muddo 1 bil ka hor, sidan oo kale qaraxyo ismiidaamin ay ka dhaceen labadaasi degmo, kuwaasi oo geystay khasaare nafeed. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Fid wanaagsan dhegeystayaal, haatana kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa inala socodsiinaya Jacfar Kukay oo soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka. Todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadaynaa warbixin ay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ka soo saartay arrimaha xuquuqda aadanaha Soomaaliya. Warbixinta ayaa waxaa ku jira tacadiyo fara badan oo dhinacyo kala duwan leh oo hay'addu ay xustay in sanadkii lasoo dhaafay ay Soomaaliya ka dhaceen. Arrimahaasi waxaa ila falanqaynaya Abukaate Amiin Haaruun oo isagu ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Abukaate, marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida makarafoonka ee idaacadda V O A.
Jacfar, waa maadsantahay, waa dhowahay walaal aad baa maadsantahay, dadkan dhegeysanaya waa salaamaya iyo V O A tiimkaas.
Asalaamu calayk. Warbixintan sanadlaha ah ee ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadanaha qaybta ku saabsan Soomaaliya ay uga hadashay, bal si guud markii aad akhrisay maxaa kaaga baxay?
Waa reportigii sanadlaha ahaa ee Human Rights Watch country reportiga loo yaqaano ee sanadlaha ah, sanad walbana ay ka soo saaraysay wadamada caalamka, markii Soomaaliya sanadkan hadda u dambeeyey ayaa hadda soo baxay. Runtii weli waxyaalo fara badan oo inta badan waxay saartaa reportigan ay hay-addu ay diiradda ku saartaa arrimaha xuquuqul aadamaha iyo nolosha dadka, sida ay tahay dhinaca amniga, dhinaca maaragtay xuquuqaha dadka muwaadiniinta, dadka ku nool sida yihiin, sida ay dowladdu uga soo baxdo. Marka waxyaalo fara badan baa ku qornaa oo maaragtay iyadoo meelaha qaarkood dee maaragtay ay marki loo firiyo Soomaaliya siday ahaan jirtay ay waxay soo kabasho jirto oo hadda dowlad jirto, waxyaalaha qaarkood hadda markaad u fiirisid kuwii hore ay ka roontahay, haddana weli waxyaalo fara badan ayaa ka jira Soomaaliya oo runtii lidi ku ah xuquuqda aadamaha oo dadka Soomaaliya la jooga ay la tacaalaan maalmo.
Qodobka ugu horeeya ee ay ka hadleen wuxuu ahaa weerarada ee loo geysto dadka rayidka ah. Weeraradaasi dhinacyo fara badan bay ka imanayaan, Al-Shabaab bay ka imanayaan, qeybaha kale ee Soomaaliya ku sugan, ciidamada AMIS haday noqon lahaayeen kuwa dowladda la fahantooda, bal weeraradaasi ay sheegeen in dadka rayidka ah loo geystay, sidee bay u dhaceen bay leeyihiin?
Waxay soo ururiyeen dhacdooyin dhacay oo waddanka sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay. Dhacdooyinkaas marka waxay isugu jireen kuwa dadka shacabka ay lasoo kulmeen oo meelo qarax ka dhacay, dad shacab oo ama iska ganacsanaya ama markaas maraya ay kula kulmeen, iyo kuwo maaragtay dad si la bartilmaameedsaday, ha noqdaan kuwo maaragtay qolyahan dowladda kasoo horjeeday ay sameynayaan, ama kuwa xataa dowladda ciidamada kala duwani ee falalka dhacaya wax noqdaane ee noocyada jira ee waxa kale ay sheegeen maad wali in arrimaha qabiilku iska jiro oo xataa dad maaragtay in arrimo qabiil darteed loo waxyeelayo ay jiraan mararka qaarkood marka siyaabo kala duwan ayay dadka shacabka ah dhibaato u soo gaartay sida ku qoran reportigan
marka aan u nimaadno ee dhinaca barakaca iyo helitaanka dadku ay awoodda u yeelan karaan inay helaan taageerada dhinaca bini aadanimada ah arrintaasi way soo qaaday hay-addu way ka hadashay dhibaato fara badan iyo barakac dad aada u fara badan oo gudaha waddan ku barakacay dhinaca abaaraha iyo colaadaha bay ka sheekaysay haddii qofkii barakacaha ahaa ee waddankiisa joogay uu waayo taageero amaba la gaarsiin waayo taageeradaee bini aadanimada ahayd arrintaasi maxay noqon kartaa oo maxaa ka dhalan kara
runtii waxaa ka dhalan kara dadkaasi inaysan helin gacantii loo baahnaa dhibaato iyo maaragtay macaluulna ay la kulmaan waxaan ognahay in ay hay-aduna ay ku qortay barnaamijkan maxaa reportigan ay ku qortay in waddanka roob yaraan fara badani ay soo noqnoqotay abaar aada looga dayrinayay ay maaragtay dhacday sanadkii lasoo dhaafay in 3 million oo neef oo xoola ka badan ay ku dhinteen abaaru dhinteen ayay sheegtay dad fara badan oo soomaaliyeed inay dadka dhexdiisa barakacyaal ku yihiin kuwaas oo sidaa sheegtay qaarna ay usoo barakaceen arrimaha abaarta oo xoolihii markay dhaafeen beertii ay beeran jireen markay ay abuuran kari waayeen iyo qaar weliba colaado iyo amni darro usoo barakacay oo magaalooyinka iyo meelo kale tegaya si aata weli hay-adihii gargaarka ayaan laftoodu helin fursad amni darrada dadkaas mucaawinadii loo baahnaa marka waxaasoo dhan waxay keenayaan dadku inay la tacaalaan ama ay la runtii ay duruufo adag soo wajahaan waqtiyadan adag oo kale
waya dhanka soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa la hadal hayay dhibaatooyin loo geysto haweenka oo uu kufsigu ugu horeeyo gabdho yarer baa la kufsadaa haweenka baa la kufsadaa qaarkoodna waaba la dilaaba inta badan marka la kufsado arrimahaasi ma lagu soo daray warbixinta
warbixinta waa lagu soo daray runtii dadku mar haday barakacaan oo weliba way ka nugul yihiin dadka deegaanka ee caadiga ah waayo qofku markuu deegaankiisa joogo isaga haddii xataa markaasi aysan dowladba iyadan soo qaadin qofku dad uu ku tiirsan yahay baa jiraa dadku yaqaanaa laakiin qofku hadduu ka barakaco deegaankiisa oo meel kale uu tago wuu iska nugul yahay marka dadkan barakacayaasha ayay aada maaragtay uga hadleen in tacadiyo noocaasi ay ku dhacaan taasoo ay keento mararka qaarkood in maaragtay meelaha ay ku barakacaan oo kale maxkamado ka howlgala oo dadka facalada lagu eedeeyo maxkamadii aysan ka jirin marar badan booliis fiican oo maaragtay tababaran oo arrimahaas marka barakacayaasha ah meelaha joogaan ka howlgala inuu aada isaga yaryahay oo adii weli habacsaraanta dowladda dhinaceeda ka jirta ayaa arrimaha qaarkood sal uga dhigeen marka dadkan ku kacaya oo aan lasoo qabanin qabiilkan laftiisa oo qeyb ka ahoo qofkii arrimaha lagu soo eedeeyo si hoose loo xaliyo oo maaragtay qofka dhibka geystay aan cadaaladda la horkeenin kii dhibka loo geystayna uusan xuquuq helin marka arrimaha aad bay ugu noqon kartay hay-adda iyo qoraalkeedu waana arrin ay sheegtay inay sanadkii lasoo dhaafay ay ka dhaceen meelo kamid a soomaaliya
dhinaca caruurta dhibaatooyin fara badan baa iyagana laga soo warinayaa marka caruurta la yiraahdo dhibaatooyinka loo geysto dadku way isweydiin karaan maxay tahay dhibaatooyinka ay hay-addu ka hadashay caruurta soomaalida ah iyo kuwa barakacayaasha ah si gaaraba loogu geysto gudaha waddanka soomaaliya
caruurtu maadaama ay ku nool yihiin waddan runtii ay ka jiraan amni darro iyo dagaalo ay ka socdaan dhibaatooyin badan ayaa soo gaarta waxaa kamid ah maaragtay in qolo weliba ay ku eedeyso inay cidda kale la shaqeeyaan sida maaragtay in shabaabka ku eedeeyaan inay dowladda kala shaqeeyaan qaarkood dowladduna sidoo kale ay qaarkood usoo qaqataan marar badan iyagoo macnaha nolo maalmeedkooda caadiga iska raadsanaya inay soo qabtaan ay ku eedeeyaan inay ama amni darrada qeyb ka yihiin ama ay shabaab yihiin waxaa intaa dheer in labada dhinacba ay ku eedeynayso inay askarayaan weli caruurta waxaa intaasi dheer in caruurta marka lasoo qabto gaar ahaan dowladdu kale ay soo qabato in marar badan loo maxkamadayo si dad waaweyn oo kale waxay soo qaaday gaar ahaan meelaha sida gobolka puntland oo kale in ay jirtay caruur lasoo qabtay oo la maxkamadeeyey qaarkoodna dil lagu xukumay qaarkoodna xabsiyaal dheer oo maaratay xabsidaayin kamid yahay lagu xukumay iyagoo lagu eedeynaya marka inay shabaab kamid ahaayeen laakiin aysan caruurtii loola dhaqmin inay yihiin caruur iyagu dhibanayaal ah una baahan daryeel iyo in maaragtay dadkan dhibka ku haya laga qabto oo loo fidiyo caawinaaday u baahnaayeen marka dhib badan bay qabaan caruurta maaragtay de ku nool soomaaliya waddan dhibaato badan ay ka jirto waqtiga xaadirka
dhanka iyo Somaliland warbixintu waxay soo qaadatay in dhinaca xurriyatul qowlka dawladdu ay aamusiin fara badan kula dhaqaaqday banaanbaxyo dadku ay isugu soo baxeen sanadkii tegay oo kale ay dawladdu awood u adeegsatay warbaahinta qaarkeed ay xirtay arrimahaasi sidee xuquuqda aadanaha usoo hoosgeli karaan?
Waxaan ognahay in dawladdu iyadu maadaama ay awooddu gacanta ugu jirto dadka shacabka warka waxa gaarsiiya waa idaacadaha kala duwan oo maaragtay wixii dawladdu ay samayneyso soo bandhiga si dadku ay u ogaadaan. Marka haddii la aamusiy idaacadaha oo kale oo maaragtay xukunku u yidhaahdo waxaas kama hadli kartiin ama maaragtay dadka shacabka ma banaan bixi kartiin, waxaas oo kale waxay ka imaanaysaa ka hor imaanaysaa xuquuqda ay muwaadiniintu leeyihiin. Marka arrimahaas ayay aada uga hadashay in maaragtay la cadaadinayo dadka kasoo qaado kale. Waxaa la soo qaatay markii xukuumaddii ay rabtay inay waqti korsato dadka banaanbaxayay oo ay dawladdu maaragtay si adag ula dhaqantay ilaa 5 qofna ay ku dhinteen. Sidoo kale TV-yo ama idaacado laga cayriyay waddanka lagaba saaray sida BBC sidoo kale iyo maaragtay TV laftiisa laysankii loo diiday iyo saxafiyiin xiranba oo loo xiray in ay tabiyeen shaqaaqo ka socotay magaalada Hargeysa oo kale. Marka waxyaalahaas ayuu soo qaadanayaa, waxayna u hoos imaanayaan xuquuqda aadanaha. Dadkan qof markuu wariyahay shaqadiisa waa inuu wixii war ah maaragtay war u qalma ee dadka inay ogaadaan ay tahay uu soo tabiyo. Waa in aan loo madax banayo oo shuruucda meel walba iyo macnaha caalamka jirto dhan in aan qofkaas loo xirin ama loo qabanin ama loogu didin shaqadiisa maadaama uu gudanayo shaqadiisa oo ay tahay dadka dadweynaha inuu wargeliyo wixii meel kasta ka dhaca oo uu markaas tegi karo. Marka taas ayaa la xiriirinaysa xuquuqda aadanaha.
Way abukaato, guud ahaan warbixintan waxay u eg tahay warbixinadii sanadihii ka horreeyey ee hay-addu ka diyaarisay Soomaaliya. Waxaa muuqata in isbeddel weyn aanu jirin. Marka dhibaatooyinkan hadda laga soo sheekeeyey barakacayaasha caruurta oo dhibaato loo geysto kufsiga xurriyatul qowlka, waxyaabahaas oo dhan marka laysku soo duuduubo, sidee looga gudbi karaa oo sanadkan hadda bilowday warbixinta soo socota ay u noqon kartaa mid waxyaabahan hadda laga sheekeeyey meesha ka saarta oo horumar dhinaca xuquuqda aadanaha ah kusoo kordhisa waddanka Soomaaliya?
Dowladaha laga rabaa maamul kasta inuu maaragtay u macluumaadkan akhristo oo arko runtii xil iska saaro dadka loo igmaday inay maamulaan oo ay shaqada u hayaan adeega wanaagsan in ay ku dhiiradaan oo maamulka iyo madaxdu ay go'aansadaan inay wax ka bedelaan. Ilaa u maamulada iyo madaxdu ay ka go'aansadaan inay wax ka bedelaanna duwadkaanaysaa in maaragtay sanadku soo socdo wax isbedelo. Laakiin waxaan rajaynaynaa inay madaxda Soomaaliya ku dhiiradaan in ay dadkooda u turaan oo u adeegaan oo runtii ay arkaan waxa laga qorayo iyo sidii ay uga jawaabi lahaayeen ay report ka wanaagsan sidii usoo bixi lahaa. Marka waxaan rajaynayaa maamulka iyo madaxdu inay dhammaantood diyaar u yihiin inay ka gaaraan horumar oo sanadka soo socda mid kan ka roon si loo qori lahaa oo maaragtay oo isbeddel sidii u yimaado. Marka waxay ku xirantahay runtii dadkaas aan soo sheegnay ee xukunka haya ee hadda ay taladu ka go'do in ay ku dhiiradaan oo yidhaahdaan waa inaan wax ka bedelnaa sidani uma qalanto in looga waramo dalkeena.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay abogaate.
Adamo.
Gudahaan dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan. Waa barnaamijka marti igu ahaa abukaate Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Tan iyo intaynu mar kale barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukay oo nala socodsiinayay barnaamijka martida makarafoonka. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
bisadda waxaa baasha waa lagu soo xiray oo cinjir iyo bac inta la geliya ayaa qoorta loogu soo xiray waxay wadana waxay ahayn aad uma badnayn.
Waa bisad xabsi ka baxsatay oo dib gacanta loogu soo dhigay bal dembiga loo haystay weliba waaye ay xabsigaasi ku mutaysatayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaan idii hayaa inu caawana ku wadacweyn doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa inta aynu barnaamijka ku guda jirno aan ka madhnaan doona inood maqli doontaan.
Fajid waa ku dhiginta badan caano de siyaasiyiintuna uma isticmaalana jacaylka waa loo isticmaalaa waqti inta badan iyo bahal xaasid la yiraahdo ayaa laga gabyaayo imika inta badan heesaa laga sameeyaa.
Barnaamijkuna waa weyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal, inta badan wadamada dunida dacalladeeda ku yaalla ayaa ka siman dagaalka ay kula jiraan noocyada kala duwan ee daroogada, iyadoo ay jiraan ciidamo gaara oo u samaysan inay dabagalaan baadhaan, islamarkaana ay ka hortagaan inaanay bulshada gacmahooda soo gaadhin amaba ay ka ganacsadaan. Waxaana dhacday in wadamada ay sida gaarka ugu badan tahay ay sameeyaan meelo lagu xidho dadka lagu qabto amaba kuwa lagu dhaqan celiyo dadka qabatimay ee qaadashada daroogada si ay noloshii caadiga ahayd dib ugu soo laabtaan. Dhegaystayaal, haddaba haddii aynu maqli jirnay qof dembi darooga la xidhiidha loo haysto, haawana waxaan idii hayaa bisad ama mukulaal waa qofba sida uu yaqaanee fal daroogadaasi la xidhiidha xabsiga loo dhigay kadibna goobtii lagu xidhay ka baxsatay. Dunida ayaa yaabkeeda iska wadatay, bal haddaba aan soo dhoweeya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inoo haya sida uu falkaasi u dhacay iyo weliba alaab kale oo la socotay markii daroogadaasi lagu qabanayay bisadaasi.
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Falkan ama dhacdadan waxay ka dhacday dalka Sri Lanka, xabsi ku yaala dalka Sri Lanka oo maxaabiis badan ay ku xiran yihiin.
Baladaba bisadani siday dembiga u gashay?
Run ahaantii bisadan dembiga waxay ku gashay sidaan la soconno dunida waxaa dhibaato fara badan ku haya waxaan loo yaqaano dragiska ama daroogada, marka iyada qeybaheeda kala duwan. Marka dadka daroogada ka ganacsadana de waa taqaanaayo wax walba oo ay isku dayi karaan ayay maaragtay ayay ku gudbiyaan si ay ganacsigooda u socdo. Bisadana waxay qeyb ka ahayd ama bisadu waxay ahayd daroogada ayay gudbinaysay oo drug trafficker-ka waxa loo yaqaano. Marka sidaan la soconnana dadka daroogada ka ganacsada wax walba ayay ku dayaan, dadka qaarkood jirkooda inta la jeexaa lagu soo dhex qariyaa, qaar baa la laqsiyaa inta baca lagu xiro oo hadhowna dib looga matajiyaa, qaar baa maaragtay kaluunka iyo qudaarta kusoo dhex qariya, taayarada ayay ku dhex qariyaan wax walba oo ay ku qarin karaan si maadaama wixii ay qaali yihiin. Marka bisadana qeyb ayay ka ahayd
waayo marka garanay farsamooyinkaasi way badan yihiin oo siyaabahaasa loo isticmaala. Lakin waxa laga yaabaa inay dad badan isweydiiyaan ama dhegeystayaashaa isweydiiyaan iyada bisadan iyada siday macnaha qaab nuucee iyada marka baashan loogu isticmaalay amada ay u qarinaysa.
Bisadda waxaa baasha waa lagu soo xiray oo cinjir iyo bac inta la geliya ayaa qoorta loogu soo xiray waxay wadana waxay ahayn aad uma badnayn. Sidaan la soconana halkii garaamkeeda ayaa daroogada aad qaali u ah oo lacago badan ayaa laga sameeyaa. Marka bisadii qoorta ayaa loogu soo xiray, kadibna waxaa la sameeyay xabsigii ayaa lagu soo dhex tuuray oo sidaas ayayna maaragtay ku gelisay xabsigii. Marka hawsheeda ayay gudatay, kadibna waa la qabtay.
Wagaad marka ma dembigaasoo keliya loo haystaa mise waxa weeyaan alaabtaasoo keliya mise waxa jira iyadana falkalo ay gashay?
Dembiga daroogo gudbinta keliya looma haysto, waxaa kaloo ku jira sidaan la soconno dadka daroogada ka ganacsada, kuwa xabsiyada ku jira iyo kuwa banaanka jooga, waxay u baahan yihiin hab ay u xiriiraan. Marka waxay waday marka simkaaro, telefoono, maadaama telefoono ay u baahan yihiin marka daroogada waxaa la socday bisada ay sii waday simkaaro cusub oo lagu talagalay in xabsiyada ay u gudbaan. Sidoo kale xabsiyada ganacsi ayaa ka socda, daroogadaas ayaa lagu kala gataa, taleefanadana maaragtay dadka ku jira xabsiyada xitaa qaarkood si ay ehladood ula xiriiraan looma ogolo, marka lacaga badan ayay ku bixiyaan. Marka ganacsiga taleefanada iyo daroogadana waa waxa ugu weyn oo xabsiyada ka jira. Marka sidaas daraaddeed waxay waday simkaaro taleefoono oo ay waday ayaa qayb ka ahaa.
Waxaa haddaba la yaab leh, bisadii waa la qabtay oo dee lama sii daynin uun markii lagu qabtayna alaabtaasi waday, sida warbaahintu qoreysa waa la xiday, meeshaa lagu xiday. Sidee u baxsatay marka?
Horta sideedaba qof marki la xiro iyo bisad marki la xiro isku si dabcan loolama dhaqmo, oo bisadu waa xayawaan, waa wax iska yar. Inkastoo la xiray haddana Soomaalidu waxay tiraahdaa il ilma dhowrto. Marka bini'aadanka aad isu ilaaliye, bisadu waa wax yar, marka meel ay ka dustay sidii ayayna ay darbiga uga booday. Marka bisada, marka waxaa la yiri bisad laba dambi loo haysto ayaa baxsatay, xabsigii ka baxsatay oo daroogo gudbinaysay oo simkaaro sharci darro ana waday oo telefoono. Marka meel bay ka dustay waana la arki waayey sidaas ay ku baxsatay. Haddana waa lagu raad joogaa oo waa la daba joogaa, oo qolyaha dambi baarista iyo kulli waa la daba joogaa si loo soo helo bisadii.
Su-aasha isweydiintale waxa weeye qofka bisadaasi bisadii kale ka dhex garanaya?
Dabcan bisada aad ugu egna waa jiraan. Runtii bisadan adduunka dhan ay qabsatay dadkii ayay ka yaabisay. Waxaan daroogadana maaragtay sida la soconno waa wax dhibaato adduunyada ku ah oo maaragtay aad runtii qaali u ah. Waxaa ka garan kartaa, waxaa lagu leeyahay bisada inta garaamo ay waddo aad u yaraa iyo lacagaha ay ku fadhiyaan ismalaha.
Waagaag ugu dambeyn cabdiqadir, haddaan ku weydiiyo waxaa la yaqaanay ama waynu naqaanay uun bisada aayar guryahooga iska jooga, islamarkaana de dadka wax weydiista oo kolba wixii la siiyo ku iman qaba, heerkan inay gaari karaan weligaa maystir, inay ganacsiga intaan laga mari karaan oy ummaddii wax u kala gudbinaya?
Run ahaantii waxaa moodaa dadkan maaragtay oo gaangiska ama daroogooyinka ka ganacsada mararka qaar ayaa isleedahayba siday u fikirayaan iyo waxyaabaha ay sameynayaan sida ay yaab u leeyihiin, yacni inay bisad carbiyaan oo ay daroogo gudbiso ayaa la yaab leh. Annaga bisadaha maarat waxbaa laysaga tuuraa, miyowdaasi ku hayaan oo markay qofku kusoo baxo waa ka cararaan. Wax xitaa eeyaha loo tababaraa daroogada si ay u baaraan eeyahana, dabcan sanka urta unbay ku gartaan laakiin ma gudbiyaan. Laakiin tan la yaab ayay ku noqotay, dad badanna way isweydiinayaan. Wax la isweydiiyey way tahay bisadii yarayd oo maaragtay meelaha ordaysay oo hadda dowlad dhan ay raadinayso oo xabsi ay adag tahay sida looga baxsado, oo weliba ragga daroogada ugu waaweyn lagu soo qabtay ay ku jiraan, inta la soo qabtay iyadoo wixii gudbinaysa haddana ay soo baxsatay, taas ayaa dadka weli ay aad u hadalhayaan oo la yaab ku noqon.
Waa hagaag, aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa cabdiqaadir.
Adiga mudan cabdixakiin, dhegeystayaashana waxaan leeyahay caweysi wanaagsan.
Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska Washington ee VOA. inta aynaana dhegeystayaal u gelin xubinta halabuurka iyo heesaaga, bal marka hore ayn ku wada nasanno heestan ay codkeeda inagu soo gaarsiinayso Khadra Daahir Ceege. Thank you.
الليل قضي وقصاري
taasi kaga soo gudubnay heestaasi codkeeda inagu soo gaarsiinaysay khadra daahir ciga isla markaana aynu barnaamijka caweyska Washington hor ugu sii socono. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan waraysigu barnaamijka caweyska Washington siiyey abwaan maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saalim. waraysigaasi uu kaga warramayay suugaanta uu curiyey, iyadoo toddobaadkii horena maxamed uu inooga warramay islamarkaana inala wadaagay heesta sawma ogid iyo sida ay ku timi iyo weliba maase kale uu ka tiriyay waayaha bulshadu ay haata ku sugan tahay. waraysigan oon magaalada Hargeysa aanu kula yeeshay abwaan maxamed saalim ayaa caawana aynu ka sii hambaqaadi doonaa halkii toddobaadkii hore inoo taagnaa.
wagag haddaynu dhinaci heesaa ku noqono, dadku markay kaftamayaan meelaha joogaan baa la yidhaahdaa qofkaasi faj baa loo dhigay iyo qofkaasi waa la sabataajay ama waxaweye jalaafa loo sameeyey. jacaylkiina hadda waxa weeyaan isagana baashiba gaadhimiya markaa leedahay faj nacab ku tubiya furud baa la garanaya heesaas balka war
fajid weel ku dhigita badan caano de siyaasiyiintuna uma isticmaalane jacaylka baa loo isticmaalaa waqti inta badan iyo bahal xaasid la yiraahdo ayaa laga gabyaayo imika xitaa badan heesaa laga sameeyaa. marka nin cabdiraxmaan xaaji la yiraahdo saaxiib noo gudoomiye xidigaa geeska imika ah ayaa nacabka aad ugu xeeldheero hogaamiyaha nacabkaanu markaanu la qaftamaya inay rahnaa moogta
waa hogaamiyaha ruuxiga.
marka isagoo oon ku leeyay war adigu dee nacabka adigunba ayunbi igu yiri osodigaadba faji nacabka tabiyaan sameeyey. marka ismaba xasuusnay inay dabadiisa maan galeen moogta dee see moodayna ku jiro. marka waa runo laba qofoo adduunka wada socda iyagu istoorsoon laysu doorin dareen iyo kalgacal mideeyey inta badan isku dirkooda iyo waayahooda walaal wuu iska jiraa arrintaasi. marka wixii wadwadkiisu bataba waxbaa ka jira horta xaqiiqda oo haddaad aragto jacayl xaasid ma waayo wahel ku dhig caanade waanu jiraa oo in wax hore oo gabadhan ay ku sugnayd gabadhanda ilaahay maanta abuuray qolku ma xirneen ilaa maalinka maanta adiga horta haday doonto waa la qabay haday doonto inanba hergeeyeen oo haasaa weysay. marka ceeb kale loo waayay hebelbe la socon jirtay baa ceeb lagaaga dhigaya haddii la socon jiray masan ga hebel ay kale la socon jiray
qofka nolol holoosada ahaa soo noolaa weye
dhibi kuma jibnay imika maxaad ku sugantay weye muhiimaddu nolosha maanta ku nooshahay iyo ruuxoon aad wada socotaan ku qanacsantahay ma ku faraxsantahay inaad wada noolaataan muhiimadu waa taa ilaad ba jeelkuma jirin nin soo sheekaysanayaad ahayd isku dirku markaa waxaan uga socdaa isku dirka iyo mixnadu ayay meel rafa jinaca ku tiriyeen fudulbad u garan lahayd marka heesta ujeedadeedu waxa weeye qof qofka jeeda soo jeedinayaa tashan ahayd haddaad faham badnaan lahayd farxad baad gelin lahayd marka ma fahmi yaray dadanteedu way taqaanaa anigana aad ii faahsanay way micnaheed
briidka kale cajiibka waxa weeyaan fariimaha jacaylka ee falanbada ka daraba marka waxa weeye waa shekooyinkii habeenkii
kalaamuleyskamarka qofka jacaylka lee fiidka u hoydaa soo moogido marku axlaal ayaamka ku jiro todoba sagaalka habeenimo telefoon wuxuu ku jiraa silande dadkaba telefoonka ka wada hadlayn isagoo xaalad yaro gooniyu ku jira ee maqsinbu soo xidhay sanqadhu iska yar ilaalinayaayo markaasa salaamu calaykum tambe waxay la tahay isaga xadiistay kusoo degayo kale markaasa hadalkeedu meel buu qaboojinaya aan dadka kale aanay moogta daweynayn marka waxay ahayd fajinaca kutubiyan fuduul baad u garan lahayd fariimaha jacaylka ee falinbada ka daranba fiidka aad ku dilayday maa si jira wanaagsan marka lagu soo diray waad seexatay dee wakiliinkii hurdada
mogtihabeenkaa
lagu soo diray waad tabalelaysaa marka haddaad fahm badnaan lahayd farxad baad gelin lahayd sidaan kugu foognahay intaad iga fikirtaed rajayla ku furi lahayd fiicnaanta bilan baad faraqaaga qaban lahayd sidaan kugu faanan filkaa kaaga socdaan adna kaaga filin lahayd fajinaca kutubiyan faduul baad u garan lahayd fariimaha jacaylka ee falinbada ka daran baa fiidka aad ku ligday haddaad fikir wacnaan lahayd babejka dambe ku jiray fursad baad siin lahayd
fursad baad siin lahayd aliyaad dad qof waxay fahmaya taay oo keenaya
allah subxaana niyadan xusuusaha ku furan baa farajaadu noqon lahay farajka eeba bixiyaaba waa adiga dee almacno
wagad waa codka waa markaba deeq axmed
deeq axmed geed laxanka iskalaaji muusiga cabdiwahab internaji intuba waa reer toronto aad ban u salaamaya saaxiibaday
waa hargeysa ilaa toronto
hargeysa ilaa toronto
aliyaadwagaddhegeysaabonestaas gudahaana dhegaystayaal barnaamijka cawiska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin oo barnaamijka cawiska washington inala socodsiinayay guud ahaana idaacaddii waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo